Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, který pro vás připravuje Pavel Sladký. I dneska vás zdravím a vítám. Vítám a zdravím vás přesně řečeno z takového velmi improvizovaného domácího studia, kde natáčíme třetí Casablanku v době koronavirové pandemie, kterou nemůžeme vysílat klasicky z rozhlasového studia v Praze na Vinohradské třídě, ale takhle propojíme dva domovy a díky online aplikacím natáčíme Casablanku na distanc. Naším dnešním hostem je Jan Rendl, alias Honza na cestě. Já vás zdravím, Honzo. Dobrý den.
Dobrý den.
S ním si budu povídat o jeho velké procházce po Jižní Americe, protože Honza se vydal na sklonku loňského roku z kolumbijské Bogoty přes Ekvádor, potom Peru, Bolívii a Argentinu až do Chile, kde jeho cesta skončila po 315 dnech, 315 dnů dlouhá pěší cesta a nějakých kolik, asi 10 000 kilometrů to bylo?
Bylo to přesně 10 000 kilometrů nebo něco málo přes.
Jak jste takovouhle cestu plánoval a co té cestě předcházelo z hlediska nějakých větších trailových nebo pěších zkušeností?
Tak ono to všechno začalo někdy v roce 2015, kdy jsem se vůbec začal cestování věnovat trošku víc. A začalo to všechno nějakými přechody pohoří v Evropě, potom cestováním stopem. Celkově jsem za 3 roky navštívil asi 33 evropských zemí sám po vlastní ose. Nebyly to ani žádné šílené traily, takové loukostové cestování, chvíli stopem, chvíli pěšky. A k té pěší túře to došlo tak, že když jsem zvažoval, jak koncipovat vlastně svoji cestu do Jižní Ameriky, tak protože stop v Jižní Americe bývá často spoplatněný, lokální dopravou se mi příliš jezdit nechtělo, tak mě jednoho rána napadlo, že bych mohl jít pěšky a tak to vlastně všechno začalo.
No a jak se plánuje trasa, když teda přijde takovéhle rozhodnutí, že to bude pešo?
No popravdě se plánovala tak trochu za pochodu. No. Jediný způsob, jakým jsem to plánoval, bylo, že jsem si na mapě zadal Bogotu jako výchozí bod, Santiago de Chile jako konečný, to se mi automaticky propojilo a já jsem řekl, tak 6000 km to je fajn, tak to bych mohl ujít. Tak teda půjdu. A vlastně až po příletu do Bogoty jsem potom začal tu trasu měnit, protože ve finále byla o 4000 km další.
A jaký byl celkový dojem z Bogoty jako z města, jako ze startovacího bodu, jako z hlavního města nebo z nějaké úvodní brány do Kolumbie?
Když se na to podívám zpětně, tak jsem možná měl volit opačný směr, protože Santiago de Chile by asi bylo lepší jako výchozí bod. Bogota nebo Kolumbie celkově je přece jenom trošku divočejší než ostatní země Latinské Ameriky. Já jsem se hned první den v Bogotě zaplatil do nějakých vyloučených čtvrtí, kdy mě místní vlastně museli doslova z té čtvrti vyhodit, aby se mi tam nepřihodilo něco špatného. Hned ten první den jsem se setkal s chudobou, špinavé děti na ulici, žebrajícího jídlo, prostitutky, divocí psy, takže všechno to nejhorší, co se dá v Latinské Americe vlastně vidět.
Jak konkrétně ten zásah místních v té čtvrti, kde jste asi neměl co dělat, teda vypadal? To mě docela zajímá.
To vypadal tak, že si mě všiml nějaký místní, jak si hraju s telefonem, tak mě okamžitě víceméně popadl pod krkem, řekl, že tohle tady vůbec neskouším, že bych byl velice rychle okraden a nasměroval mě okamžitě směrem k centru, které je bezpečnější.
Spravila potom Bogota nebo celá Kolumbie, teda možná spíš nějaký ten úvodní dojem, protože ten asi obsahoval nějaké trochu zděšení, nebo ne?
Tak to zděšení bylo dost velké, já jsem na nic takového nebyl zvyklý z cestách po Evropě. Jižní Amerika je v tomhle úplně jiný svět a velké město je v tomhle specifické, obzvlášť 10-milionová Bogota. Ta hranice mezi chudobou a bohatstvím v těch velkých městech je velice tenká. Občas opravdu na jedné straně ulice vidíte absolutní chudobu, na druhé straně mají bohatí lidé luxusní domy. Takže tohle bylo to první setkání a vlastně jsem se s tím setkával po celou dobu té cesty v Jižní Americe průběžně. Ta hranice nebo ty rozdíly mezi chudobou a bohatstvím jsou tam obrovské, takové si vůbec v Evropě nedovedeme představit. Celkový dojem z Kolumbie pak byl ale nakonec kladný, přes nějaké další problémy.
A to byly jaké teda?
Tak setkával jsem se hlavně ze začátku potom s divokou přírodou, na kterou jsem taky příliš připravený nebyl. Samozřejmě byla to džungle, téměř až poledovec. Je to samozřejmě nějací hadi, ze kterých mám panickou hrůzu. Zmíním taky historku, kdy na mě místní namířili brokovnici, když jsem spal ve stanu nedaleko jejich usedlosti, protože v té době byla v Kolumbii spousta Venezuelanů, byla tam velká migrační krize a místní měli z venezuelských uprchlíků velký strach, takže si na mě přišli posvítit takhle i se psy a s namířenou brokovnicí. Naštěstí se všechno vysvětlilo, byť v té době jsem neovládal španělštinu ještě příliš dobře. Možná i díky tomu pochopili, že nejsem Venezuelan.
My teda teďka na začátek mluvíme o tom, na které věci jste nebyl úplně připravený. Tak bylo něco, na co se podařilo se dobře připravit, nebo co probíhalo podle očekávání?
Podle očekávání, když se na to dívám zpětně, tak možná vůbec nic neprobíhalo podle očekávání. Bylo to... Možná jsem dělal velkou chybu v tom, že jsem si příliš informace nezjišťoval. Já to tak při cestování dělám, že si předem nezjišťuju moc, co mě čeká, abych neměl nějaké předsudky vůči té dané zemi. Na to byla trochu chyba v případě Jižní Ameriky, protože opravdu všechno bylo úplně jinak, než jsem si to představoval nebo než jsem to znal.
Vy jste si taky vedl docela pravidelně a pečlivě takový facebookový deníček, o kterém teď říkáte, že ho plánujete i ke knižnímu vydání mimochodem. Pomáhalo tohle sdílení věcí s lidmi, které jste nechal za sebou doma nebo s kýmkoliv dalším? A teď mám na mysli nejenom v tom praktickém ohledu, že by někdo přišel s nějakou konkrétní radou nebo nějakým způsobem nasměroval, ale právě spíš v tom sdílení samotném, že jste na té přece jenom dost dlouhé cestě svým způsobem nebyl sám?
Tak pomohlo to vlastně v obou těch věcech, které jste teď zmínil. Za prvé se mi po nějakém čase ozvali lidé, kteří už měli zkušenosti s Jižní Amerikou a nějakými radami, doporučeními mi trošku pomohli nebo mě trošku usměrnili. A pak to samozřejmě pomohlo jako takové čištění hlavy. Protože člověk, který má spoustu věmů, spoustu zážitků, to potřebuje ze sebe nějak čistit, nějak ventilovat. Takže v tomhle směru to pomáhalo. A pak samozřejmě jako podpora ve formě zpětné vazby od těch lidí, kteří to sledovali.
Co jste v Kolumbii nebo vůbec na nějaké první etapě nebo v té první části cesty třeba nejradši jedl?
Co jsem nejradši jedl? No, já jsem se stravoval v Kolumbii převážně na ulici, tak celkově, celou dobu. Jejich pouliční jídlo je na velice dobré úrovni, mnohem lepší a chutnější než u nás. Vlastně ty stánky jsou všude. Dá se tam i celá dobře smlouvat, je to levné. Já, pokud si dobře vybavu, tak jsem do sebe převážně cpal jejich laciné hamburgery.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. U mikrofonu je pořád Pavel Sladký u toho svého domácího a na druhé straně linky se aspoň takhle virtuálně seznamuju s Honzou Rendlem, ale já s Honzou na cestě, který přešel Jižní Ameriku od severu k jihu, od kolumbijské Bogoty do Chile dorazil a my se teďka posuneme z Kolumbie, kde cesta začínala do Ekvádoru. Jak mimochodem vypadá ta kolumbijsko-ekvádorská hranice? Kde leží nebo jak vypadá?
Tak ta kolumbijsko-ekvádorská hranice, bylo to dost divoké, protože tam byla samozřejmě spousta venezuelských uprchlíků v tu dobu, kteří migrovali právě přes z Venezuely, přes Kolumbii do Ekvádoru a dál do Peru a do Chile, protože Peru v té době vytvořilo asi 4 miliony pracovních míst právě tady pro ty uprchlíky, nebo tím čím se si nejsem úplně jistý, ale velké množství pracovních míst, takže Venezuelané tam migrovali. Z toho důvodu jich tam bylo obrovské množství na té hranici, dokonce byla vytvořena speciální řada pro Venezuelany a pro zbytek světa. Takové množství jich tam bylo, takže to bylo potřeba rozlišit. A hranice takové v Jižní Americe jedno obrovské tržiště, kde se prodává všechno možné od cigaret, oblečení, občerstvení, kde se samozřejmě směňují peníze, můžete natrefit i na falešné, takže to příliš nedoporučuji v Jižní Americe takovou pouliční výměnu. Je to mnohem živější než jakýkoliv hraniční přechod v Evropě.
Když jste teda zmínil ty peníze a směňování peněz, tak vy jste to v průběhu celé té cesty řešil, a to mimo jiné tak, že potom jste měl docela velký balík dolarů, který vám někde zmoknul a musel jste řešit, aby vám nesplesnivěla větší část rozpočtu na celou cestu, že jo? Že je to tak?
No, tam právě splesnivěla, to byl...
Splesnivěla dokonce.
Mě vlastně přes $1,000 mi zmoklo a někdo mi poradil, abych si je teda dal do giletového pytlíku, aby mi nenavrhli znova. Ten pytlík samozřejmě navrhl a ty dolary tam splesnivěly. Tím, že jsem je nekontroloval pravidelně, tak jsem na to přišel ve chvíli, kdy jsem je potřeboval vyměnit. Takže a tohle v Jižní Americe velký problém, protože jakkoliv poškozený dolar, byť nepatrně, vám zkrátka nikdo nevymění. Oni jsou na to velice hákliví. Takže jsem byl vlastně na malou chvíli úplně bez peněz.
Takže z toho vyplývá ponaučení, že peníze se musí pořádně větrat.
Mimo jiné.
A kolik jste tak jako mýval nejvíc u sebe v hotovosti? Ať už teda v dolarové nebo v nějaké jiné, když to bylo v oblastech, kde třeba bylo minimum bankomatů nebo problém se směnou nebo tak. Jaké největší množství peněz v hotovosti v jeden moment jste měl u sebe?
V hotovosti, pokud bych to přepočetl na české koruny, tak to bylo kolem těch 30 tisíc, což bylo 25 v těch plesnivých dolarech plus zbytek místní měně.
Tak to je docela dost peněz.
To je docela dost, no. Tam vlastně ty dolary jsem měl u sebe z toho důvodu, já jsem je vybral někde v Peru a bylo to proto, že v Argentině jsou velmi vysoké poplatky za výběr a ten výběr je značně omezený tím, že argentinská měna má dlouhodobý problém, tak z bankomatu můžete vybrat 2 až 3 tisíce a k tomu v našich penězích a k tomu se váže poplatek ve výši zhruba 300, takže na tomhle by člověk samozřejmě neskutečně prodělal a jedinou možností je směna právě za dolary, takže proto jsem z Peru táhl dolary, které mi pak byly k ničemu.
Tak to jsme se penězi nechali unést trošku dopředu, protože Argentina je ještě v itineráři vaší cesty dost daleko. Pojďme se vrátit do Ekvádoru. Ekvádor je samozřejmě velice pestrá země, na jednu stranu Andy, na druhou stranu Amazonie, ale to se asi dá říct o velkém množství států na té cestě, že jsou velmi pestré z hlediska přírody. Co bylo to hlavní, co vás v Ekvádoru vlastně zaujalo na té cestě?
Hlavně musím říct, že Ekvádor mě ze všech zemí zaujal úplně nejméně. Moc mi nesedl. Co mě zaujalo nejvíc, byly asi sopky, hodně vysoké sopky. Asi bych zmínil Chimborazo, nejvyšší horu Ekvádoru a dá se říct nejvyšší horu světa, protože je to hora, která je úplně nejvzdálenější, pokud bychom měřili od středu země. Díky zakřivení země je právě v téhle statistice dokonce vyšší než Mount Everest. Takže to je taková zajímavost, která mě zaujala v Ekvádoru.
Na Chimborazo jste ale nalezl, nebo jo?
Jenom do základního tábora, protože samozřejmě jsem sebou neměl žádné vybavení, takže lézt po ledovci, navíc sám bez zjištění, bez výbavy, to by asi nebylo moc rozumné. A potom jsem chtěl zmínit takovou českou stopu, kterou máme v Ekvádoru, ve městě Cuenca, které je třetí největší v Ekvádoru. Je naše česká hospoda, dokonce český pivovar, který tam založilo několik českých podnikatelů, která výborně prosperuje a člověk si tam může dát české pivo. Mimochodem výborné, což v Jižní Americe je velká vzácnost, protože jihoamerické pivo jinak stojí za starou bačkoru, abych tak řekl.
No a co byl teda hlavní důvod toho, že vám Ekvádor nesedl?
Nevím, jestli to je povahou místních obyvatel, nebo to bylo tím, že já jsem byl učiním rezervovanější, ale nepodařilo se mi navázat tak těsný kontakt s ekvádorskými obyvateli. Možná to byla, je to trošku jiná mentalita než v jiných zemích, nejsou tak otevření. Takže trošku jsem se tam cítil nedobře tady z tohohle hlediska. Samozřejmě byly tam určité oblasti, kde obyvatelé byli vstřícnější. No je to právě způsobeno i tím, jak jste říkal, velkými geografickými rozdíly. Tam dnešní prales, jsou tam vysoké hory a v každé té lokalitě jsou ti lidé trošku jiní.
Takže v souhrnu se vám Ekvádor jeví z hlediska lidí jakoby nejuzavřenější nebo nejméně otevřená země z těch, které jste prošel?
Myslím, že takhle to můžeme říct určitě. No. Minimálně můj dojem je takový.
A znamená to, že jste se už teda těšil do Peru potom, když jste Ekvádor opouštěl?
Určitě jsem se potom do Peru těšil, protože už byla to taková deprese v tom Ekvádoru. Nemohl jsem si pořádně zvyknout a už jsem se těšil na něco nového.
Peru je země, která má taky, snad můžu říct, i rozporuplnou pověst. Je to země, kde je velká spousta památek a přírodních divů. Je to taky země, kde se kolem některých těch památek tvoří i takové turistické pasti svého druhu. Je to prostě země, kterou někteří milují a někteří zatracují. Vy jste kombinoval na té cestě jak návštěvy různých památek, a to včetně těch peruánských, tak ty přírodní divy. Pokud jsem tomu já dobře rozuměl z toho, když jsem sledoval váš Facebook, tak jste se snažil pojmout nějakým způsobem různorodost toho kontinentu na té svojí cestě. Nezaměřoval jste se striktně ani na jedno, ani na druhé, nebo na nějakou konkrétní oblast?
Je to tak, jak říkáte. Snažil jsem se to vidět ze všech stránek, jak nějakou chudou část, bez turistických zajímavostí, tak právě i ta turistická místa, ta nejvýznamnější, včetně Machu Picchu a dalších jezera Titicaca, abych měl jakýsi komplexní pohled na celý kontinent, abych ho poznal ze všech stran.
O Machu Picchu už jsme v našem pořadu mluvili několikrát, ale vy jste na té svojí cestě byl taky na nějakém místě, teď si nespomenu na jeho jméno, kterému se má údajně říkat mladší sestra Machu Picchu. Co to je?
Tak vlastně asi 120 kilometrů od Machu Picchu leží místo jménem Choqquequirao. Je dostupné pouze pěšky, nebo případně vám může mula odnést bagáž. Od nejbližší civilizace je vzdáleno přes hodně hluboké údolí. Ta cesta trénovanému člověku zabere 2 dny, méně trénovanému pak ještě víc. A je to komplex, který je o něco mladší než Machu Picchu, a stále je pod archeologickým výzkumem a odhadem by měl být až 3x větší než Machu Picchu. Peruánská vláda dokonce měla plán, jak zpřístupnit více turistům nějakou lanovkou. Zatím to naštěstí padlo, ale bám se, že to je jenom otázka času, než i tohle podlehne velkému turistickému náporu.
Dojem, který to na vás udělalo, byl velký teda?
Ten dojem byl velký, protože člověk si víceméně, abych to řekl, může osahat všechno zblízka. Ne, že bych teda osahával kameny, ale spíše opravdu do detailů, v klidu si člověk může tady tohle projít. Já jsem tam byl vlastně úplně sám na celé té památce, takže jsem měl celé dlouhé hodiny k tomu, abych to celé prozkoumal.
Zmínil jste to, že trénovaný člověk nebo trénovaný chodec toho Choqquequirá dosáhne za nějaké 2 dny a méně trénovaný možná za ještě delší dobu. A vy jste v téhle fázi cesty na tom byl už jak? Protože vy jste nejdřív chodil kolem 30 kilometrů denně, pokud jsem si dobře všiml, a potom ale i víc, pak to přelezlo přes 40 kilometrů na den. Tak jaké denní porce té pěší pouti jste tak obvykle dával a jak těžké pro vás v různém terénu bylo držet si nějakou vzdálenost, abyste odkrajoval postupně?
Tak čím víc ta cesta postupovala, tak tím to bylo jednodušší. I ten terén se samozřejmě měnil. Začátek Kolumbie, Ekvádor, to jsem se spíš dostával do nějakého toho tempa, do nějakého. Snažil jsem si najít nějaký svůj standard, kdy člověk není zvyklý každý den samozřejmě chodit takové porce, takže tam to bylo kolem 30. V Peru to bylo taky kolem 30, ale nutno podotknout, že tam bylo obrovské převýšení. Vlastně celá ta cesta skrz Peru, to bylo nějakých 120 000 výškových metrů, což je obrovská porce navíc v neskutečných nadmořských výškách. Bavíme se o průměrné výšce někde kolem 3800 metrů, takže to je samozřejmě pro Evropana, pro člověka jako já, to jsou nestandardní podmínky, na které bylo potřeba si zvyknout. A potom samozřejmě v Bolívii už to rostlo ten výkon a chodil jsem bez problémů 40 km denně, což bylo způsobeno i tím, že to byla větší rovinka, tělo už si zvyklo na vysokou nadmořskou výšku, takže pak to víceméně gradovalo ten fyzický výkon.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska vysíláme opět na dálku. Naším dnešním hostem je Honza Rendl, stále v karanténě po svém návratu z velké jihoamerické pěší cesty 10 000 km pěšky Jižní Amerikou nachodil Honza a s ním právě se o téhle cestě dneska bavím. Pojďme se přesunout do Bolívie, aby jsme stihli pokrýt celou tu trasu, aspoň částečně, aspoň výběrem nějak výrazných zážitků. Na Bolívii jste, mi to přišlo úplně pěl ody.
Bolívie mě nadchla úplně nejvíc ze všech těch 6 zemí, které jsem navštívil. A i teď, když se na to dívám už s odstupem, tak musím souhlasit s tím, že to tak opravdu bylo.
A do Bolívie vám vyšly Vánoce a Nový rok, nebo jak to bylo?
Ano, já jsem do Bolívie dorazil den před Štědrým dnem a strávil jsem tam i Nový rok.
No a jaké to bylo? Jaký byl ten Štědrý den nebo Štědrý večer a jaký byl Silvestr?
Já jsem to popravdě vůbec nepocítil.
Aha.
Já jsem jediné vlastně na Vánoce, tak jsem si teda dovolil lepší pokoj v hotelu a koupil jsem si lahev vína. Spojil jsem se s rodinou samozřejmě prostřednictvím nějakého skypového rozhovoru, protože v tom vánočním čase je člověku možná tak trochu více smutno. A Nový rok jsem pak strávil vlastně v divočině, takže tam to ke mně vůbec nedolehlo.
Já jsem se ptal na ten Nový rok i protože ten vyšel někde do okolí nejvyšší bolivijské hory, o kterou vy jste se pokoušel. Nebo se pletu?
Je to tak, to bylo potom krátce po novém roce, bylo to v lednu, tuším. O tu jsem se pokoušel, bohužel neúspěšně, povedlo se mi to asi do 6000 metrů, 6013 tuším, mi naměřil výškoměr. Tam bohužel byl nehezky urvaný svah, takže bez nějakého mezjištění to nebylo možné.
Jaká ta hora teda vlastně je a jaký byl ten výstup na ní?
Tak Sachama je neskutečně dominantní hora. Leží vlastně na horní plošině Altiplano, na kterou se tyčí vlastně víc než 2500 metrů nad tu planinu. To je takový obrovský zaoblený kopec, takže z dálky vypadá, že by ten výstup mohl být jednoduchý. To ani zdaleka nebyl. Byly tam ledová stěna, nějaké mixy, hodně kolmá stěna v jedné fázi, kdy jsem myslel, že ani těch 6 tisíc vlastně nedosáhnu. To víc jsem pak byl vlastně zklamený, že jsem se nedostal do té finální fáze. Vlastně to byla jenom jediná skalka, která nešla přelézt a která mě dělala vlastně od té finální části.
V rámci té další cesty po Bolívii jste dorazil mimo jiné do Potosí, což je město s velkou hornickou, historickou a poutnickou kvalitou. Pokud si to dobře pamatuju z vašeho Facebooku, tak někde v Potosí nebo před Potosí jste se nechal oholit po delší době, nebo se oholil sám, to už nevím. A údajně to výrazně vylepšilo kontakt s místními. Tak jak to? Místní nemají rádi zarostlé, spustlé poutníky, jo?
Tak v Jižní Americe, celkově Jihoameričani dbají na svůj vzhled. Neoholeného člověka vlastně v zemích, jako je Peru, Bolívie, Ekvádor, prakticky nepotkáte. To je známka toho, že člověk je spíše na okraji společnosti. A i vlastně účesy jsou pro Jihoameričany zásadní, vlastně kadeřnictví člověk najde na každém rohu, víceméně je to velice levná záležitost v Jižní Americe. Vlastně za nějakých v Peru, Bolívii to být na nějakých 30 korun, víc ne. Takové jednoduché ostříhání. Takže místní pak na člověka pohlíží jinak, byť má na zádech batoh, tak je to známka toho, že není úplný barbar nebo takhle nějak.
A vy jste potom ještě po Potosí zamířil do města Tarija. Což je město, o kterém já nevím prakticky nic.
To město samo o sobě není až tak zajímavé. Z historického hlediska zajímavá je ta oblast okolo, jejíž je Tarija. Středem je to centrum bolivijského vína, vlastně i destilátu, které se z vína vyrábějí. To víno je vyhlášené, některá vinařství mají desítky medailí z velkých světových soutěžích i ve Francii, takže tam jsem se těšil možná nejvíc, už jenom kvůli tomu vínu.
No takže to byl nějaký velký večírek?
Byl to poměrně velký večírek, abych se přiznal. Takový restart před závěrem té cesty vlastně. Protože v té době už jsem měl za sebou skoro 9000 km a člověk taky potřebuje občas vypnout. Takže tam jsem navštívil několik vinařství v okolí a měl jsem ráno docela slušný bolehlav teda.
No a byla to teda solo jízda, nebo jste se seznámil s někým z místních nebo s nějakými dalšími cizinci a společně jste se pustili do degustace místních tarychských vín, nebo jak bych to měl vlastně skloňovat, ohýbat?
No to je hodně složité. To skloňování, to zkrátka vína z okolí Tarychy, abychom se vyhnuli tomu skloňování, bych řekl. Ale samozřejmě jsem se přitom seznámil nejenom s místními, ale i s ostatními turisty, protože ta oblast je vůli vínu hojně navštěvovaná turisty. A s místními není problém se spřátelit.
Šlo to snadno, jo? Myslím teda nemám na mysli jenom Tarychu, ale jako celkově v průběhu té cesty dát se s někým do řeči pro vás bylo vždycky snadné.
Většinou jeho Američané osloví vás. Pokud jde o tohle v Bolívii, to je trošku jiné, tam jsou trošku rezervovanější, většinou vás nějakou chvíli pozorou a pak teprve přijdou zjišťovat, co jste zač. Ale jinak celkově Jihoameričani jsou samozřejmě velice přátelští, velice zvědaví. Ty rozhovory jsme navazovali pravidelně.
Bylo něco, a teď mám na mysli nejenom víno, nebo ani ne tak víno, ale něco, co když vás to v průběhu cesty potkalo, tak jste přibalil do batohu aspoň na nějakou cestu, na nějakou část té cesty, protože každý gram se počítá samozřejmě na dlouhé pěší pouti, tak bylo něco, co jste z gurmánských nebo suvenýrových nebo jiných důvodů byl ochotný přibrat do batohu?
Tak v tomhle samozřejmě byla spousta věcí, nebo spousta suvenýrů, které bych si rád odvezl. Bohužel jsem byl právě limitovaný tou váhou. Asi taková zásadní věc, kterou jsem přibalil, tak bylo právě peruánské pončo z lamy alpaky a peruánská čepice, taková klasická, asi každý, kdo navštívil Jižní Ameriku, ji dobře zná. Takže to byly vlastně dvě zásadní věci, které jsem si na cestě přibalil už i proto, že svoji čepici jsem ztratil a vysoko v Andách se hodí.
A pončo se asi taky muselo hodit během nějakých chladných nocí, nebo ne?
Pončo se hodilo vlastně na několik způsobů. Za prvé je to perfektní pláštěnka, možná lepší než moje nepromoková bunda. Na skutečně vlna z lamy pojme neskutečné množství vlhkosti. V nižších polohách, kdy jsem vlastně nemohl pořádně spát ve svém extrémně teplém spasáku, zase to pončo zastalo funkci deky ve stanu, takže to využití našlo na více způsobů.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Dneska s Janem Rendlem bavíme se o pěší pouti po Jižní Americe, ze severu k jihu, z Kolumbie do Chile. A my jsme aspoň tak v nějakých základních bodech nebo v několika bodech probrali a přiblížili Bolívii, tak se budeme posouvat dál na jih, protože po té rovince, jak vy jste nějak teda charakterizoval náhorní plošinu Bolívie, přišly dost pasáže horských pouští, nebo jak to vypadá potom jižněji v Bolívii směrem k těm argentinským hranicím?
Tak už v Bolívii ta krajina byla různorodá, nebyla to celou dobu jenom náhorní plošina, potom to začalo být poněkud hornatější a v Argentině to vlastně byla už pouze a jenom poušť na tom severu a tam se bavíme o stovkách, skutečně stovkách kilometrů bez vody a bez ničeho. Vlastně byly to solné pánve a opravdu poušť, pustina, kde člověk nenarazí vůbec na nic.
A dá se tady uplatnit ještě ten jako dost neplánovaný způsob cestování, o kterém jste mluvil na začátku, protože tady do toho už je potřeba jít připravený, ne? A mít nějakou logistiku trochu.
Tady už to nešlo uplatnit. Tady už jsem musel vědět na několik dní a několik stovek kilometrů dopředu, kudy přesně půjdu, kolik sebou budu muset mít jídla, kolik vody. Bylo to potřeba nějak předem propočítat, zjistit na mapě, co kde je. To je trošku problém, protože ne vždycky to, co je na mapě, tam je i ve skutečnosti. zejména pokud jde o vesnice, tak se nedá odhadnout, jestli tam bude obchod, jestli tam bude restaurace, nebo tam není nic. Takže je potřeba mít nějakou rezervu a tady skutečně už to plánování být zkrátka muselo.
No a kolik jste teda nejvíc táhnul vody sebou na té cestě?
Nejvíc to bylo 11 litrů.
11 litrů?
Mhm.
Tak to je docela dost. A to bylo právě někde v téhle části, jako na začátku Argentiny?
Ano, to byl začátek Argentiny, nebo respektive ta Argentina celá, protože ono to bylo celé nějaká poušť, bylo to vždycky 200-250 kilometrů vlastně pěšky skrz nějakou poušť do nejbližšího většího městečka, kde se dali nějakým způsobem doplnit zásoby a potom se zase pokračovalo další desítky, stovky kilometrů dál do nějaké civilizace, takže to bylo všechno, abych tak řekl, na jedno brdo.
No a jaké to bylo teda psychicky? Právě to, že to bylo na jedno brdo, nebo to, že ta krajina je jednotvárná, jako prošel jste se tou jednotvárností do něčeho, že to jako celek dávalo nějaký smysl, nebo bylo to něčím zajímavé, anebo to prostě bylo jenom utrpení?
No chvíle mi to bylo opravdu jenom utrpení. Není tam toho moc k vidění, neexistuje žádný stín, člověk opravdu jenom jde, potí se a připadá mu, že to k ničemu nesměřuje, protože ta vzdálenost opticky je ještě mnohem delší, než je v reálu, obzvlášť třeba na těch solných pánvích připadá člověku opravdu nekonečná, ale bral jsem to jako něco, co člověk musí překonat, pokud chce dojít k tomu cíli. Mě v tu chvíli hnalo dopředu, že jsem byl opravdu tomu cíli těm 10 000 kilometrů hodně blízko.
A kdy si vlastně člověk na takhle dlouhé cestě začne připadat blízko tomu cíli, protože to může být, já nevím, po 6 000 kilometrů, protože už je člověk jakoby za půlkou, tak se může začít cítit blízko, ale pořád je to 4 000 kilometrů, což je strašně dlouho. Něco dost podobného se dá říct o 8 000 kilometrech, což už je jako prostě velká část té cesty, ale pořád 2 000 kilometrů zbývá, takže záleží spíš, jak si to člověk přebere, ne?
Já jsem se snažil na to pokud možno vůbec nemyslet, vždycky jsem si dával za cíl nějaké blízké město, blízkou památku, cokoliv, jakýkoliv záchytný bod, protože upírat se něčemu tak vzdálenému vůbec vlastně nešlo. Jak jste říkal, i v 8 000 je to pořád ještě 2 000 kilometrů daleko. Myslím, že až s tou 9 000 hranicí jsem si uvědomil, že teď už by to teda mohlo být reálné, až tam, a pořád jsem se přesto snažil si dávat nějaké bližší cíle a moc na to nemyslet.
Vy jste navíc si zpestřil závěr té cesty, že s tím, že jste se někde opařil nebo spálil, takže jste na závěr té cesty, a to myšleno doslova, dokulhal, ne?
To bylo bohužel doslova, celý ten závěr cesty se tak trochu nepovedl. Tak jak jsem si ho vlastně představoval jako nějakou úžasnou euforii, tak to se nekonalo. Ještě v 9 500 bylo všechno v pořádku a pak se všechno, jak to tak řekl, podělalo. Začalo to koronavirem, který začal vlastně omezovat celkově celé Chile. Už když jsem překračoval hranici, tak jsem vyplňoval speciální formulář, absolvoval jsem speciální pohovor. Musel jsem říct, kde všude jsem byl, jestli jsem se náhodou nesetkal nebo nemohl setkat s osobou infikovanou. A do toho přišlo vlastně to opaření, kdy jsem na sebe zvrhnul ešu s vařící vodou, takže doteď mám ránu 15x20 na noze, že mi to bude navždycky připomínat jizva a opravdu jsem doslova dokulhal do toho cíle. Kdyby to mělo trvat ještě o 2 dny díl, tak bych možná ani nedošel, tam už se ta bolest opravdu stupňovala.
A s tou opařeninou jste byl někde v nemocnici, nebo ne? Protože vím, že jste to částečně řešil a dezinfikoval mořskou vodou, kterou jste si sám někde nabral, slanou, ale v nemocnici jste s tím byl, nebo ne?
Ne, v nemocnici jsem s tím nebyl. Já jsem se to snažil své pomocí, používal jsem obklady skoky, které na to částečně zabírali, dezinfikoval jsem to mořskou vodou, pak dokonce i alkoholem. Naštěstí to dobře dopadlo, ta noha už je zahojená, jakž takž. Ale vytrpěl jsem si své, byl to vlastně v jednu chvíli jeden obrovský puchýř.
No a třeba hmyz musel jásat, ne? Že měl přístup do takové velké rány.
Tak hmyz v poušti zrovna moc nebyl, že v tu chvíli jsem byl v Chilské poušti. Jo. Tam obrovské vedro. Spíš, co byla pohroma pro tu ránu, tak bylo to spání ve spacáku, kdy vlastně vždycky přes noc začala ta rána mokvat. A víceméně se moc nehojila. Takže,
no, takže...
Vlastně to přišlo v pravou chvíli, protože asi díl bych s tou nohou ani nedokázal jít než těch 10 000 kilometrů. Tam už by to dál asi nešlo.
Kde jste teda poprvé začal nějak silněji vnímat ten vliv, který potenciálně koronavirová pandemie může mít nebo bude mít na závěr vaší cesty? Bylo to právě na té chilsko-argentinské hranici nebo už třeba nějak dřív? Váhal jste, jestli třeba vůbec ještě pokračovat, jestli se nezastavit dřív, nebo to bylo jasné a bez úvahy, že prostě se bude ještě pokračovat?
Tak bez úvahy to nebylo, ono to na to mělo ve finále jistý vliv. Vlastně poprvé na té hranici si uvědomil, že už Jižní Amerika přijímá nějaká opatření proti tomu. Následně se začaly v ostatních zemích zavírat hranice a za další pár dní byl vyhlášen stav katastrofy v Chile. Začaly přicházet nějaká omezení, na ulicích se začínaly prodávat roušky, dezinfekce, začaly se uzavírat restaurace, případně v nich byla všudy přítomná dezinfekce. Začali se objevovat na ulicích lidé v rouškách a samozřejmě jsem začal i z místních médií sledovat, jak ta nákaza roste. Přišlo samozřejmě rušení letu, kdy byl zrušený můj let, takže najednou jsem vlastně v tom Chile uvízl a tu cestu to poznamenalo tak, že jsem se rozhodl opravdu dosáhnout jenom té 10 000 hranice a nejít nějakých ještě 250 km navíc do Santiago, které už v tu chvíli bylo tou nákazou nejvíce zasaženo a nebylo by zrovna rozumné vlézt přímo do vrcholu nebo do ohniska té nákazy. Navíc část Santiago vlastně posléze padla i do karantény, takže už to ani nebylo příliš možné.
No a jak teda vypadal váš návrat?
Tak návrat, nakonec to byla repatriace za pomocí ambasády. Rakouský repatriační speciál vyhradil několik placených míst pro občany České republiky, takže asi 30 Čechů nás letělo tady tím rakouským speciálem z Chile a z Argentiny zpátky domů.
Svým způsobem se teď na závěr můžeme vrátit tam, kde jsme začali, to znamená do karantény, ve které teďka jste. Co právě tenhle neúplně šťastně vypadající závěr té cesty tomu z nějakého, i když pořád malého odstupu, pro vás té cestě dává? Z hlediska toho, že člověk si nějaké cíle vysní, samozřejmě ta cesta je cílem sama o sobě, ale člověk by ten cíl asi nějakým způsobem chtěl a on mu různým způsobem jako uniká. Jak se zatím teďka ohlížíte?
Teď se zatím ohlížím, že jsem prožil něco výjimečného, co asi hodně dlouho nikdo neprožije. Protože takový závěr cesty prostě si nevymyslíte. Takže spíš to beru teď kladně a když se člověk ohledne zpátky, tak celá ta cesta ten smysl splnila, nebo spíš překonala, abych řekl. Já jsem od toho zdaleka neočekával tolik, co se mi povedlo poznat a dosáhnout vlastně ani. Těch 10 000 původně nebylo v plánu, bylo to pouze 6, takže nezbývá, než to hodnotit kladně. Byť ten závěr mohl být jiný.
Chcete se teda někdy do Chile, do Santiago a na ten jich vrátit? A nebo je to spíš prostě uzavřená kapitola a ta cesta byla taková, jaká byla v mantinelech, ve kterých se mohla odehrát a Santiago už vidět nemusíte?
Santiago vidět nemusím, protože já nejsem milovník velkých měst, ale asi Jižní Ameriky, Patagonie by mě jednou lákala a celkově bych řekl, že do Jižní Ameriky se určitě ještě vrátím, až si naplánuju nějakou jinou cestu. Ale to je zatím hudba budoucnosti.
Já moc děkuju, že jste aspoň takhle na distanc byl hostem dnešní Casablanky. Díky moc za celé tohle povídání. Přeju dobré zotavení, karanténní zotavení z celé té cesty a doufám, že budeme mít možnost se někdy vidět tváří v tvář.
Jo, děkuji moc za pozvání a já doufám v to samé.
Tak jo, díky moc. Mějte se dobře.
Nashledanou.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.